Areena.
Vain muutama metri erottaa miehet elämästä ja kuolemasta. Heidän takanaan Neuvostoliiton rajavartija ampuu konekiväärillään tappavaa luotisadetta. Edessä virtaa pohjoinen rajajoki. Sen keskellä menee valtioiden raja, jonka toisella puolella odottaa Norja. Nuori. Vain parikymppinen mies pysähtyy välillä ampumaan. Sitten hän taas kahlaa joessa kohti rajaa ja turvaa. Neuvostoliiton rajavartija jatkaa laukauksiaan. Ne osuvat suoraan pakenevan nuorukaisen selkään. Veri purskahtaa suusta. Seppo auta, ovat hänen viimeiset sanansa. Sitten virta vie miehen ruumiin mukanaan. Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi. Suurvaltojen huimat vakoiluoperaatiot johtavat tragediaan, josta tämä podcast-sarja kertoo. Syyskuussa 1951 nuori, vain parikymppinen mies ammutaan kylmäverisesti keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea.
Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veri purskahti. Tämä on aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
Mutta kuka oli tuo kylmän sodan sankari? Tuo rohkea nuori vakoja, joka menetti henkensä hurjassa vakoiluoperaatiossa. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on arvoitus, mysteeri, jonka aiomme nyt selvittää. Veikon on vihdoin aika saada ansaitsemansa kunnia. Kuka oli Veikko? Tämä on yksi jännittävämpiä hetkiä. Edessä on taas uusi mysteeri, joka odottaa ratkaisemistaan. Olemme Sukuni murhamysteeri podcast-sarjassa selvittäneet ensin omaan sukuni liittyvää säveltäjä Toivo Kuulan murhaa Viipurissa 1918. Viime kaudella ratkoimme Helsingissä vuonna 1917 tapahtunutta Suomen suurinta joukkomurhaa, joka liittyy salapoliisikumppanini Mikko Porvalin sukuun. Mikko on aivan täydellinen kumppani näiden mysteerien selvittämiseen. Hän on poliisi ja historian erikoistunut tietokirjailija. Nousen taas kerran rappusia Jyväskylän Nikolain kulmaan. Vaaleanpunaiseen historialliseen puutaloon. En malta odottaa, mikä seikkailu mua ja Mikkoa tällä kertaa odottaa. Sen verran tiedän, että tämä mysteeri on tulvillaan kylmää sotaa ja vakoilua.
Eli aloitetaan nyt sillä tarinalla, miten tämä meidän mysteeri, mitä nyt tutkitaan, niin saa alkunsa.
Tämä mysteeri saa alkunsa siitä, että kaksi suomalaista parikymppistä poikaa sai syyskuussa 1951 Norjan tiedustelulta, joka toimi Naton laskuun mitä enimmässä määrin, tehtäväkseen käydä viemässä parinkymmenen kilometrin päähän Neuvostoliiton puolelle Petsamoon johtavan maantien varteen erilaisia paketteja, lähetyksiä ja kätkeä ne sinne tiettyihin paikkoihin.
Eletään vuotta 1951, aikaa jolloin Neuvostoliitto oli länsivaltojen suurin vihollinen. vihollinen, josta kaivataan tietoja epätoivoisesti. Ja kaiken tämän kansainvälisen tiedustelutoiminnan keskelle päätyy kaksi vasta murrosiän ylittänyttä kaveria, Seppo ja Veikko. Vakoiluoperaation järjestävät norjalaiset, ja sen takana on pari vuotta aikaisemmin perustettu Pohjois-Atlantin liitto, NATO. Poikien tehtävänä on viedä luultavasti rahaa ja elektroniikkaa lännen tiedustelun hyväksi toimivalle neuvostoliittolaiselle tietolähteelle.
Ja tuossa just sanoit heti alkuun, että oli tämmöisiä parikymppisiä jannuja, siis tosi nuoria. Eikö tämä ollut aika vaarallinen tämä operaatio, mitä he lähti tekemään?
No ei se ainakaan niinku vaaraton ollut. Että...
Tieskö he, että siinä voi jopa kuolla? Mitä luulet, kun nämä nuoret kundit sinne lähti?
Kyllä he ihan varmasti tiesivät, että siinä voi jopa kuolla. Kyllähän heille annettiin aseet mukaan oman henkensä puolustamiseksi muun muassa. Ja he tiesivät senkin, että kiinni ei ole varaa jäädä. Eli jos meinaa tulla pidätetyksi, niin aseet oli myös sitä varten mukana, että sitten surmataan itsensä.
Tehtävä on yksinkertainen. Seppo ja Veikko ylittäisivät Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välissä kulkevan Vuoremijoen. He kävelisivät noin 10 kilometrin matkan Petsamon maantien varteen. Hautaisivat paketit ja piirtäisivät kartan pakettien sijainnista. Sen jälkeen he palaisivat nopeasti takaisin Norjaan. Ja näitä reissuja tehdään kaksi, koska kaikkien pakettien vieminen kerralla koettiin liian riskialttiiksi. Paketteja vietäisiin yhteensä 4. Seppoa ja Veikkoa varoitettiin etukäteen matkan varrella olevista ansoista.
Siellä on ainakin 3 tämmöistä varoituslankaa tai hälytyslankaa. Lankaa, jotka katkeaa, jotka kertovat, että siitä on joku mennyt. Tai 2 ensimmäistä oli joko leuan korkeudella tai sitten polven korkeudella ja viimeinen oli sitten ihan maan korkeudella. Ja sitä on siitä vaikea huomata, kun se on musta lanka väriltään.
Ja vihdoin syyskuussa 1951 Seppo ja Veikko ylittävät Vuoremijoen ja rajan. Nyt he ovat vihollisvaltion alueella oman henkensä uhalla. Mutta antaa tästä eteenpäin myös toisen noista pojista, Seppo Hännisen, kertoa operaatiosta itse. Yleisradion jo eläkkeelle jäänyt toimittaja Olli Ihamäki vinkkasi mua ihan mielettömästä aarteesta. Olli kävi nimittäin haastattelemassa Seppo Hännistä vuonna 2001.
Mutta sitten kun tuli se yksi iltapäivä, niin silloin sitten mentiin vaan yli. Silloin kyllä tuntui vähän siltä, että mihinkä tässä on joutunut, että miten helvetissä tältä selvii. Mutta sitten kun siellä oli päässyt sille puolelle, niin se ei siinä ollut auttanut muuta kuin mennä vaan.
Kun ratkaisu oli tehty.
Joo, se niin kuin hävisi se pelko, että sitten piti olla vaan äärimmäisen varovainen ja vaistot herkkänä.
Seppo ja Veikko etenevät avoimessa maastossa. Noin pohjoisessa on vain vähän tunturikoivikkoa, jonka taakse voisi piiloutua. Mahdollisten koirien eksyttämistä varten heille on annettu mukaan harhautusainetta.
Niin se oli mun käsittääkseni niin kuin jonkunlainen neste. Ja ainakin muilta vastaavan aikaisilta matkoilta tiedetään, että se oli tämmöisessä lasiampullissa. Ja se piti heittää johonkin kiveen. Ja silloin piti olla tarkkana, että ei vaan mene hengittämään sitä höyryä tai sitä niin kuin mikä. Kun se neste siitä pirskoutuu eri puolille, niin sitä ei saa joutua omiin sisuskaluihin.
Voin vain kuvitella, mitä pojat ovat tuossa hetkessä tunteneet. Minä hetkenä hyvänsä heidät voisi huomata rajavartija, joka olisi valmis ampumaan epäilyttävät kulkijat. Varmasti noin nuoret pojat ovat olleet täynnä itseluottamusta ja uhkarohkeutta, mutta samalla tunteneet kauhua oman henkensä puolesta. Seppo ja Veikko onnistuvat välttämään maahan asetetut ansalangat ja pääsevät perille Petsamon maantien varteen. He kaivavat paketin maahan, merkitsevät paikan laittamalla sen päälle kiven ja tekevät paikasta tarkat muistiinpanot. Sitten he piiloutuvat ja odottavat hämärän laskeutumista, jotta he voisivat lähteä paluumatkalle Norjaan. Ja silloin tapahtuu jotain. Jotain, mitä nuoret miehet ovat taatusti pelänneet. Vieressä olevalta tieltä alkaa kuulua auton ääntä. Kauhuissaan he katsovat, kun kuorma-auto ajaa hitaasti heitä kohti.
Näkyy, että siellä on sotilaita täys koko lava. kivääri tuossa pystyssä jalkojen välissä. Me oltiin noin 100 metrin päässä siitä. Semmoisessa turvallisen tuntuisessa paikassa. Me ajateltiin, että nyt ne on jo saanut jotakin vihiä ja vetävät ketjun ja alkavat saarustamaan ja haravoimaan sitä aluetta.
Veikko ja Seppo odottavat ääntäkään päästämättä. Henkeään pidätellen piilopaikassaan. Onko heidät huomattu? Näinkö pian heidän elämänsä päättyisi? Norjalaiset olivat nimittäin ohjeistaneet heitä kiinni jäämistä varten todella kylmäävällä tavalla.
Sanottiin vaan, että ei pidä jäädä vangiksi. Jättäkää viimeinen kuulla itselle.
Sekunnit ovat varmasti tuntuneet tuntien mittaisilta. Auto matelee hitaasti eteenpäin, mutta jatkaa kuitenkin pysähtymättä. Kukaan ei ole tulossa poikien perään. Pimeän laskeutuessa Veikko ja Seppo lähtevät kohti Vuoremijokea, Norjaa ja turvaa. Ensimmäinen reissu menee onnistuneesti. Paketit saadaan perille ja nuoret miehet turvallisesti Norjan puolelle. Kun Veikko ja Seppo ovat toipuneet ensimmäisestä reissusta, he lähtevät viemään loput paketit samaan kätköpaikkaan. Nyt he tietävät jo, miten edetä, missä ansalangat sijaitsevat ja miten liikkua avoimessa maastossa. Nuoret miehet kaivavat jälleen paketit piiloon Petsamon maantien varteen ja kääntyvät paluumatkalle. Onkohan tämä toinen reissu tuntunut heistä jo vähemmän pelottavalta? Mutta joka tapauksessa, päästyä Rajajoen luokse, he ovat varmoja, että nyt ei voi tapahtua enää mitään kamalaa. Veikko ja Seppo etenevät kyyryssä, avoimessa maastossa kohti jokea, kun se pahin tapahtuu.
Yhtäkkiä kuuluu takaa, että stoi kovalla äänellä. Katsoin taakseni, siellä on 3 ryssää takana. Yhdellä näytti olevan konepistooli. Eihän me nyt enää siinä pysähtymään alettu eikä tottelemaan semmosia käskyjä, vaan molemmat otti. Meillä oli pistoolit tuossa kaularemmissä ja vyön alla. Ja niin kuin oli neuvottu sitä semmoista kohtaa varten nimenomaan. Minä muistaakseni ammuin ensimmäisenä 2 laukausta ja kaveri juoksi ja minä... Sitten se tapahtui niin kuin tuli ja liike. Ei siinä ollut vuorotellen juostiin ja päästiin rantaan saakka. Ja...
Tässä taistelussa Veikko ja Seppo ovat vaarallisesti alakynnessä. Heillä on mukanaan vain käsiaseet, Parabellum pistoolit, kun vihollinen ampuu konepistoolilla. Pojat ampuvat ja juoksevat vuorotellen. Näin he pääsevät etenemään Vuoremijokeen. Joen keskellä kulkee raja Norjaan. Raja, jonka toisella puolella he olisivat turvassa hengenvaarasta.
Yhtäkkiä tuli sarja, semmoinen aika pitkä sarja. Minä tunsin, niin kuin olisi semmoinen leka iskenyt tuohon minun polven oikeaan, polven kohdalle just, mutta...
Seppo saa osuman jalkaansa. Venäläinen rajavartija tulittaa uudestaan. Hän tähtää luultavasti jalkoihin, mutta luodit osuvatkin ylemmäs.
Vilkasin vähän niin kuin taaksen syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoset jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä on aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
Tässä vaiheessa Seppo on ylittänyt joen keskiviivan. Hän on Norjan puolella ja ampuminen loppuu kuin seinään. Seppo voi vain avuttomana katsoa, kun virta vie mukanaan Veikon ruumiin.
Selvästikään Norjan puolelle ei ammuttu. Kun Seppo pääsi tänne Norjan puolelle rannalle, jossa siis norjalaiset tiedustelumiehet oli odottamassa tätä partio kalastajiksi naamioituneena, niin Seppo ampui sen jälkeen vielä pistoolillaan sinne Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämä norjalainen tiedusteluupseeri, joka oli siinä rannassa, niin heti tempasi aseen sepolta pois ja sanoi, että haluatko sodan syttyvän täällä pohjoisessa.
Että et siinä meni se raja, mitä ei ylitetty, että ampumalla ei sen maan rajojen yli.
Niin, siinä, sillä voi olla aika kauaskantoisia ulkopoliittisia seurauksia, jos menee ampumaan toisen valtion puolelle. Ja rajavartijat tietää tämän ihan varmasti varsin hyvin. Että. Mutta Veikko ammuttiin Neuvostoliiton puolelle rajaa, tai juuri siihen keskelle.
Mehän ollaan tässä tämmöisiä murhamysteereitä tutkittu, mutta tämähän ei ehkä nyt sitten murha ole, vaan että periaatteessa...
No tämä ei ole murha, mutta niin. Tämä on hyvin erikoisissa olosuhteissa tapahtunut hengenmeno siitä huolimatta, että onhan tässä kaikenlaisten kansainvälisten oikeuksien loukkauksia tässä tietenkin on ympärillä, eli kyllähän nämä pojat olivat kiistettävästi Naton asialla, he olivat siis tavallaan itse syyllistyivät tässä rikokseen ainakin Neuvostoliiton lakien mukaan.
Joo, mutta lopputulema on, että Veikko katosi sinne Raja-ajokeen.
Siinä se on ollut se kylmän sodan rajalinja ja sitten metri pari ennen sitä, niin Veikko on menettänyt henkensä, niin onhan se siinä mielessä tosi ainutlaatuinen juttu ja tosi dramaattinen tapahtumasarja.
Edellisillä kausilla olemme selvittäneet minun ja Mikon sukuun liittyviä murhamysteereitä, mutta nyt meillä onkin edessämme aivan erilainen mysteeri. Nimittäin tähän päivään mennessä Veikon henkilöllisyyttä ei tunneta. Haluamme nyt löytää Veikon suvun ja selvittää sen, kuka oli tuo rohkea mies, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.
Mun mielestä on tärkeää sen takia, että Veikkohan, jos tämä on näin, että on tehty Suomen kansallisten intressien mukaisesti ja on oltu Naton tiedustelussa mukana vuosikymmeniä ennen, kun olemme olleet Naton jäseniä, niin Veikkohan on silloin ihan aito suomalainen sankarivainaja kylmän sodan ajalta.
Katastrofaalisen vakoiluoperaation jälkeen norjalaiset tiedusteluupseerit vannottivat Seppoa vaikenemaan tapauksesta 40 vuoden ajan. Tämän lupauksen Seppo piti. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään. Kunnes viimein, 90-luvulla, hän tuli julkisuuteen tarinansa kanssa. Seppo halusi nimittäin löytää Veikon perheen, kertoakseen heille, miten Veikko menetti henkensä. Yrityksistä huolimatta Seppo ei onnistunut selvittämään Veikon perhettä tai henkilöllisyyttä. Nyt Seppo on kuollut ja me haluamme jatkaa hänen työtään.
Senhän takia Seppo halusi Veikon löytää, että hän olisi halunnut kertoa sille Veikon perheelle, niin. Että miten tämä tapahtui. Ja Seppo ei löytänyt tätä Veikon perhettä. Niin jotenkin tuntuu, että se olisi ihan tosi upeata, jos me onnistuttaisiin löytämään nyt Veikon sukulaisia.
Ei tätä niin kuin perusteellisesti ja kunnolla ole kukaan selvittänyt, enkä mä ole siihen itsekään pystynyt, mutta hienoa, että olet tässä mukana, niin jos niin. Me yhdessä voitaisiin.
Jos me löydettäisiin ja sitten saadaan vielä apuja yleisöltä, niin katsotaan, miten meille käy.
Nimittäin tämä on mysteeri, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme todellakin apuja teiltä kaikilta. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Haluan käydä tapausta läpi tarkemmin miehen kanssa, joka on kirjoittanut siitä kirjankin. Helsinkiläisen hotellin aulassa tapaa norjalaisen miehen, joka näyttää hyvin tyypilliseltä norjalaiselta ulkoilmaihmiseltä. Mutta uteliaat silmät kertovat myös siitä, että Morten on selkeästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän kohtaloistaan.
Ja sä oot asunut täällä Suomessa ja sen takia sä puhut näin.
Joo, olen asunut Suomessa 4 vuotta 90-luvun alussa. Minulla on suomalainen vaimo ja hän on aina lasten kanssa puhunut suomea ja sillä tavalla olen oppinut suomea ja sitten mulla on aina ollut hyviä suomalaisia kavereita ja kenen kanssa olen aina puhunut niin hyvin suomea kuin osa.
Morten Jentoft on jäänyt juuri eläkkeelle toimittajan työstään Norjan Yleisradiosta, NRK:sta. Lisäksi hän kirjoittaa historiakirjoja. 1990-luvulla Morten alkoi tutkia norjalaisten NATO-vakoiluoperaatioita, joissa oli mukana suomalaisia, kuten Veikko ja Seppo.
Koska tämä asia oli aika vaikea. tärkeä ja arka asia Norjassa. Tämä oli myöskin aika arka asia Suomessa, koska täällä oli vielä tämä YYA-sopimuksen aika ja kaikki niitä asioita yritetään hysätä alas.
Veikon ja Sepon katastrofaalinen retki oli Mortenista erityisen kiinnostava siksi, että siellä menetettiin ihmishenki, nuori Veikko. Nimittäin näissä operaatioissa tapahtuneet kuolemat olivat asia, jonka Norjan viranomaiset halusivat ehdottomasti salata. Mutta Morten oli sinnikkäästi tämän salaisuuden jäljillä, ja hän sai kuuman vinkin tutultaan.
Hän soitti minulle ja sanoi niin, että soita tämän kaverilla. Sitten hän antoi mulle numero, ja se oli Seppo Hänninen. Ja mä tein hänen kanssaan puhelin haastattelun, missä hän kertoi niin, että kyllä kun hän teki se reissu, hänen kaverinsa kuoli. Ja tämä oli tietysti aika kova juttu.
Ja tästä sai alkunsa Mortenin kirjoittama kirja Döden pukuula, jossa hän kertoo Veikon ja Sepon vakoiluoperaatiosta ja tiedustelutoiminnasta sen ympärillä. Tämä kirja on yksi parhaita lähteitämme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseksi.
Tämä on minulle tosi semmoinen elämäntyö ja kyllä mä odotan kaikki, jotka kiinnostaa tämä asia. Ja tietysti minua se kiinnostaa myös, jos joku suomalaisia löytyy mielenkiintoista materiaalia tästä asiasta.
No nyt tämä kuulostaa mun kannalta erittäin hyvältä.
Mutta osaisiko Morten auttaa meitä Veikon etsinnässä? Mitä tietoja hänellä olisi, jotka voisivat johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille?
Seppo sanoi niin, että hän ei tiennyt niin kovin paljon Veikosta. Hän ei tiennyt, onko Veikko hänen oikea nimiä.
Ja juuri tämä tekee etsintämme niin vaikeaksi. Vakoilumaailmassa jaetaan tietoja mahdollisimman vähän. Tämän kertoi myös Seppo Hänninen.
Se oli heti alkuun tehtiin selväksi, että on parempi kuin me ei tiedetä kukaan kenenkään toisen asioista. Mitä vähemmän sen parempi. Koska jos jotakin sattuu, niin silloin vaikka minkälaiseen kidutukseen joutuisi, niin ei, kun ei tiedä, niin ei tiedä. Että se olisi mahdotonta silloin sanoa mitään, paitsi valehdella.
Sepon kertoman perusteella saamme myös muita tiedonmurusia Veikon henkilöllisyydestä. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, joka kuulosti karjalaiselta murteelta.
Sappo sanoi, että on joku käsitys, että voiko hän oli esimerkiksi inkerilainen tai karjalainen tai jotakin semmoista, että hän oli vain jäänyt Suomen sodan jälkeen.
Lisäksi Seppo arveli Veikon olevan aika saman ikäinen kuin hän itse, eli syntynyt noin vuonna 1930. Veikko oli myös kertonut Sepolle käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella.
Hän oli sanonut Sepolle niin, että hän oli kotoisin Saarijärviltä.
Joo.
Niin, että, mutta se voisi olla vain, että hän oli asunut Saarijärviä, ehkä hän oli siellä piilossa jossakin. Mutta muita tietoja Sepulle ei ollut.
Nyt Morten näyttää minulle vielä kuvaa Seposta. Partainen mies näyttää todella kylmähermoiselta mieheltä. Sellaiselta, jolla olisi edellytyksiä onnistua hengenvaarallisessa operaatiossa karussa pohjoisessa Neuvostoliitossa.
Tämä on Seppo jo. Tämä on Seppo oli, hän oli se pistooli ja kaikki siellä.
Seppo näyttää kyllä just tommoselta, miten mä nyt sanoisin, tommoselta erämieheltä.
Kova jätkä.
Operaation siis järjestivät norjalaiset, jotka olivat juuri liittyneet vastaperustettuun NATOon. Voidaan ajatella, että tämä oli tavallaan norjalaisille näytön paikka. Näillä operaatioilla he saisivat arvokasta tiedustelutietoa muille NATO-maille.
No se ei ole ihan selvä, kuka oli mukana täällä. Se oli ainakin norjalaiset, jotka olivat mukana tässä. Mutta niin kuin minä olen kirjoittanut tällaisessa kirjassa, että se voisi olla, että kyllä tämä takana oli myöskin englantilaisia tai jenkiä.
Mitä ihmettä? Sepon ja Veikon olisikin palkannut hommiin joko amerikkalaisten legendaarinen CIA, tiedusteluorganisaatio, tai brittien monista vakoojatrillereistä tuttu MI6. Aivan yhtäkkiä nuoret suomalaiset jannut, Veikko ja Seppo, ovatkin osa kansainvälistä kovan luokan vakoilutoimintaa. Mutta Miksi ihmeessä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot värväsivät juuri nuoret suomalaiset miehet vakoiluoperaatioon?
Mutta sitä voi puhua vain, että ei, onko se niin, että kyllä norjalaiset ei itse uskaltaneet tekevät niitä reissuja, mutta kyllä oli norjalaisia, jotka tekivät semmoisia reissuja, niin, mutta ei niin hurjaa reissuja kuin suomalaiset tekevät.
Mutta suakin kiinnostaisi niin kuin tietää, kuka tämä Veikko oli.
Tietysti.
Joo, eli mä luulen, että kun me päästään nyt vähän syvemmälle tähän tapaukseen ja löydetään kaikkea, niin mulla varmaan tulisi sulle lisää kysymyksiä, niin voiko sitten taas ottaa yhteyttä?
Ilman muuta, tietysti.
Sain Mortenilta tietooni vähäiset johtolangat, joiden avulla meidän täytyisi löytää kylmän sodan suomalainen sankari, nuori parikymppinen mies Veikko. Näitä täytyy pohtia poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä tärkeimmästä vihjeestä. Onko etsimämme Veikko, Veikko laisinkaan?
Mehän emme tiedä, oliko Veikon nimi Veikko, mutta ottaen huomioon, että Seppo Hännisen nimi oli Seppo ja hän esiintyi Seppo-nimellä tälle Veikolle, niin voisi tietysti olettaa, että ehkäpä Veikko nyt oli Veikko.
Mutta ei voi satavarma olla siitäkään.
Ei voi olla satavarma siitä.
Loput saamamme vihjeet ovat siis seuraavat. Veikko oli kertonut Sepolle olevansa kotoisin Saarijärveltä ja käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella. Tän olisi täytynyt olla noin vuonna 49 tai 50. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, karjalaisittain. Lisäksi Seppo arvelee Veikon olevan suurin piirtein samanikäinen kuin hän itse. Seppo oli syntynyt vuonna 1930.
Tietysti kaikista näistä tiedoista pitää huomata. Nämä on nyt Seppo Hännisen toistamat tiedot siinä muodossa, kuin hän on ne kuullut tältä Veikolta itseltään. Ja on mahdollista, että Veikko on jostain syystä kertonut lähtökohtaisesti vääriä tietoja, tai on mahdollista, että Seppo Hänninen muistaa niitä väärin. Eli ei tässä nyt voi niin kuin näitä ei voi pitää minä faktoina, mutta nämä on nyt kuitenkin paras tapa, mistä me voidaan päästä eteenpäin.
Eli tästä meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Meillä ei ihan hirveästi ole kyllä tässä nyt, sanoisinko. Mutta on tässä muutamia johtolankoja, joita me pystytään lähteä seuraamaan.
On tässä mun mielestä aika hyvin.
Kyllä sun mielestä luottava. Hyvin?
Mun mielestä tässä on aika hyvin.
Sä et näytä ollenkaan tämmöiseltä epäuskoiselta, toivoiselta.
Mä en ole myöskään itse varma, että tämä varmasti selviää, mutta jos me pystytään tätä joukkoistamaan, kyllä suomalaiset suvut suunnilleen tietää, jos heillä on ollut noin vuonna 30 syntynyt sukulainen, joka olisi kadonnut 50-luvun alussa. Ja tämä joukkoistaminen on tässä nyt, meidän on pakko kysyä tätä yleisöltä.
Ja niinpä teimme etsintäkuulutuksen Veikosta. Kirjoitin Ylelle jutun Veikon ja Sepon traagisesta vakoiluoperaatiosta ja pyysin samalla vinkkejä, kuka Veikko voisi olla. Löytyisikö jonkun suvusta noin vuonna 1930 syntynyt mies, joka on kadonnut mystisesti vuonna 1951?
Mehän emme tiedä, onko Veikkoa ilmoitettu kadonneeksi koskaan, koska Seppo Hänninen ei tehnyt tästä mitään ilmoituksia poliisille, eikä ne norjalaiset tiedustelumiehet ilmoittanut tästä Suomen poliisille.
Että
niin, se olisikin ollut koomista, jos he olisivat tehneet katoamisilmoituksia. Että mahdattekohan tietää, mitä Veikolle on tapahtunut? Meillä on semmoinen ounastelu, että hän on ehkä kadonnut.
Niin, me tuli yksi vakoja.
Niin.
Oli vähän reissulla. Ja
niin, mutta siis tämä kuolleeksi julistaminen on täytynyt joka tapauksessa tehdä. Eli se on tehty viimeistään sitten, kun hän on saavuttanut tietyn määrätyn iän, ja hänestä ei ole missään suomalaisilla viranomaisilla ei ole mitään havaintoja.
Nyt ei auta kuin jäädä odottamaan, millaisia jännittäviä vinkkejä tulemme saamaan. Ja voiko joku niistä johdattaa meidät Veikon jäljille? Mysteeri on sen verran kinkkinen, että tarvitsen tähän ehdottomasti mukaan kaikki parhaat apuvoimat. Niinpä otan taas yhteyttä serkkuuni Marko Tuhkaseen, Ruotsin tunnetuimpaan murha-asianajajaan. Ja vaikka Marko ei ole tutkinut ihmisten katoamisia, vaan selvittänyt vanhoja murhatapauksia, olen varma, että saan häneltä taas hyviä vinkkejä.
Marko Tuhkanen.
No Hanna-Mari täällä, moi.
Terve.
Joo, mutta hei, mä luulen, että vaikka et olekaan vakoja-asiantuntija, niin olisi jotain kivaa käyttää sun aivoja, mitä voisin kysellä sulta.
Kerro Markolle Veikon ja Sepon operaatiosta. Kuinka he veivät salaisen paketin Neuvostoliittoon ja millaiseen katastrofiin vakojat joutuivat Norjan rajalla?
Okei, mutta tuota, mitä sä sanot, että kuka ne antoi tämän tehtävän niille, siihen niitä tavaraa?
No tämähän on kiinnostavaa, että se on siis norjalaisten operaatio, mutta siinä on luultavasti takana CIA tai se brittien tiedustelujärjestö MI6.
Mm-hmm. Jännittävä juttu.
Kertaan seuraavaksi vinkkejä, joita meillä Veikosta on. Ja Marko kiinnittää heti huomionsa yhteen niistä.
Se paikka, mistä se oli kotoisin, mitä se on? Saari?
Saarijärvi.
Saarijärvi, se on siis, se ei ole Venäjän Karjalaa, se on Suomi.
Kyllä, ei. Se on Keski-Suomessa.
Keski-Suomi, miten iso paikkakunta?
Aika pieni.
Sieltä mä aloittaisin.
Sä lähtisit sieltä etsiskelemään, jos löytyisi jotain tietoa henkilöstä, joka on kadonnut.
Niin, kato, kun tuommoinen nuori mies katoaa, niin kyllähän siitä pitäisi olla jonkunlaista juttua lehdessä tai jossakin, missä sitä etsitään tai jotakin tämmöistä.
Tämä on tosiaan yksi etsintämme suurimmista ongelmista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Veikkoa ei ole ilmoitettu kuolleeksi syksyllä 1951. Hän on vain kadonnut ja virta vei ruumiin Neuvostoliiton puolelle.
Sillä jos nämä läheiset ei ole tiennyt mitään, nehän on, kun se on ollut poissa pari päivää, varmaan mennyt poliisille ilmoittamiseen. Mä ajattelen näin, että jos on noin salainen asia, niin Suomen poliisi ei ole luultavasti saanut tietää mitään tästä.
Näin mäkin uskon.
Ja siksi tämä on hoidettu niin kuin aivan tavallinen tämmöinen katotutkinta. Jos ei näin ole käynyt, niin sehän on kauhean ihmeellistä. Siis jos tällä Veikolla on läheisiä siellä, niin se olisi pitänyt näin tapahtua. Niin, ja sitten voiko uskoa, että Veikko on sen oikea nimi?
Ei voi uskoa. Ei me olla, siitäkään ei voi olla ihan varma. On voinut valehdella Veikko-nimensä.
Mm. Mutta Veikko on aika tavallinen nimi, ja jos ei se sukunime ole sanonut, ei se sano niin paljon, mutta sehän olisi aika helppo löytää, jos se ilmoitus on tehty ja se Veikko on se nimi. Että onko semmoista kukaan ilmoittanut Veikkoa katunnakseen.
Niin, kyllä. No hei, kiitos tästä. Mä rupeen katsomaan tätä.
Tehdään näin. Palataan asiaan.
Hei, kiitos paljon, Marko.
Yritän juuri kasata ajatuksia siitä, mistä arkistoista meidän kannattaa aloittaa etsintämme, kun huomaan Veikon etsinnästä kertomaan artikkeliin tulleen vihjeen. Ja millaisen vihjeen? Aivan äärimmäisen kiinnostavan. Tässä vihjeessä yhdistyy heti useampikin johtolangoistamme. Ja kaiken lisäksi tämän vihjeen Veikolla olisi paljon samaa kaikkien aikojen kuuluisimman vakoojan, fiktiivisen James Bondin kanssa. Voisiko olla mahdollista, että pääsemme heti Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier. Jos sulla on vinkkejä Veikon tapaukseen liittyen, voit laittaa niitä jakson kommenttikenttään tai sähköpostilla hannamari.vallila@yle.fi.